اسرار المجید
زین بحر مجید دے. مجید بلوات کی ممدود اگت کرے شوے اور اصطلاح کی البحر من شیر مبلیوں من فاعلات الفاعلون عجیب اربع مرات دا بحر مصمم دے لیکن سنگا جی بحر طویل مصمم دے دا مصمم واجزاؤه فاعلات الفاعلون اربع مرات سرور کرتے دا سرور کرتے شو فاعلات الفاعل فاعلات الفاعل لائیو بشرا بیادا سے بلے بشرا مجزور وجوبا مجزور وجوبا دے یو وضع دا یو اصل دے یو استعمال دے بحر مجی مصمن وجوبا او مصدق بحر مجید مصمن اصلا او مصدس استعمالا دے بحر مجید مصمن اصلا او مصدس استعمالا دے دا گورا فائلتن فائلن فائلتن فائلن دا یوں مصرح شولا دلتا فائلتن فائلن فائلتن لا بل مصرح شولا تسیم مصری دا جزی اخیر دے الازیم مصری دا جزی اخیر دے مجزو ما ذهبت عروضه و ضربه لذیم اسرانا دا جز ریکا لذیم اسرانا دا جز ریکا دلی ری پاتو شو کنا اوزو عروض سر خود دلی ریکو خود بیت بلا عروض بلا ضرب نشی راست نده لذیم امخ کی دا جز دے کنا پس بدا عروض وی دا عروض دے او دیم اسرانا کی دا ضربو لذیم امخ کی دا جزو کنا لچه دا جز دلی ریکو پس دا ضرب شو دا بار مجید اصل کی مصمم دے اسے مجزو مصدس استعمال دے وہ فقط دے دی او کو اصل زہر آگر دی فاغا شاد رازی موجود دی شاد رازی محق بدر رازی او جاو فارد الفار اربع مرات مجزو الوجوبا مجزو دے وجوبا و اعرید ہو سلاغت اعرید اجلی دی یعنی دی بحر عروض دے قسم را لگے عروض جو داخل دے بساوت دے ہوئی کنا بلون بیر دی نظر دے قسم را دا مطلب شو او ضرب اشپک دی ضرب اشپک قسم را الاولا صحیح عروض اولا صحیح دے تحیل بکر دا گنے و ضرب را مفلوحا و بیتو شاید تو ما قبر دانے یا ربکر انشرو دی قریبا یا ربکر این این الفرارو اے بکر جم دیکھیں ما تو قریب اے بکر چلتے چلتے بھی تختیز تاکید نہ پا رہا دے دا کتی کا دا لہر کر ملا یا لبکرن فائرات انشرو لی کلیبن دا وردا حروشم یا لبکرن این اے نل فرارو الفالی تو محروفتن عروض دو محروفہ دیم دبا ہے مدید وہم عروض محروفہ فاعلات الفاعل فاعلاتن فاعلاتن کے تن لرکا سبا پادشی فاعلن افل حرف نہیں روا واضربوا ثلاثتن اضرب یدریدی الاول مقصور اول مقصور دے مقصور قصر بگر آگر دے قصر حرف ساکن سبب پر اسکار متحرک کی فاعلاتن کی نن حذف کا تا ساکن کا فاعلات تشید فاعدہ ثقیل کا پنبت مسلح نقل کا فاعلان تھا بس وبیت شہد تو ماقبل دار لا یغرن نمر ان عیشہ کل عیش صائر للزوال لا یغرن نمر ان قد النغلی آدمی لرا عیشہ المحبوب المرضی جن داغ محبوب مرضی چاہ رب بہترین بنگلے کی گاڑی تو لاروی ایا خلی شل کرنے کی جائے و سارئی یو چر سار بل ما خام ادا فروٹ بھی پڑے کنور بے میں خطہ پرتی بھی چھتا مزید چرکی نہیں کرا ادھے گلے گا ما ولی کل عیشن صائر للزوال ہر جن کل عیشن ہر جن صائر گردیدون کے دیں للزوال الى الزوال زوال دا صدر مشارف و بادشاہ دے دمالی اس کو میں اتلانو اگر مزید چرکی ختم شوئی کلش بلیم فریب اخلی کے نام کیا زمادہ بھی زمادہ بھی ظلمان اعتبار مکوان لا يغرن نمرا ان عيشه عيشه كل عيش صائر للزوال لا شيء الزوال بنا بين يعني تبابا شيء الثاني مثلها لازم بشان بعروز دي عرم أغيبا تاب أغيبا لدورو دن فائلون دي وبيتهم اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا اعلموا بويا شاي قدي بشكذو حافظ لكم ساتون كي متاسو لرا شاهدا ما كنت حاضر يما أو غائبا يا غائبا ما دستاسو ساتون كي يم اعلموا أن ني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا لا خير بس بہت شاید کہنا سری بلکی رواج نہ لگی والے تو وہ امتحان نہ لما ساری سال تو اب ترو درم اب تر رے مارا پورس امتحان رستا ہوں سال تو اب تر اب پورم بھی والے مارا شل تک پوسو نہ کروں اتل دس بیٹھے کروں دو میں غلط کروں سال تو اب تر درم اب تر دے ماں وقا فیر بطر اب تر کے بطر بکوا کی ہوئی بطر الحذف مع القطع بطر حذف سرا قطع بطر دے فاعلاتن کی تن لر کے حذف سرا فاعلا پادشو علاوت مجموع دے الف یا حذف کو علام ساکن کا تو بشی فاعل نگل کا فاعل انتا دے سشو ابتر شو وبیتو شاید تما قبل دارے انما الظرفا یاقوتت اخرجت من کیس دہقانی انما الظرفا دلتا ظرفا دا محبوبی زمنے البتہ محبوبہ زلفا یاقوتتن یاقوت دی مثل یاقوتتن حمل نسی جی مشان دا یاقوت دا خسر والدہ ننگو کی سرسر رنگی دی کلم خسر والدہ ننگو کی اخر جد دا سی یاقوتتی رسلی شیوی بی من کیس دیخانی لتیلے دا سودا گرنا سمر لب دی دیکھا دا چاپی لاس نرے والے مطلب سے کرم ٹھیک ہے ملغرور پارا تیرے کی بھی کیا شرح کر ہو نہیں کرم وہ ذرا جائے مطلب سے انما الظل تجھے کہا انما الظل فاء یا قوتت اخرجت اخرجت من کیس دہ بدی ملاقات کے بانگ بھی میں سوڑ کا لگا میرا گرمی لڑائی اچھا میں سنگ آ گئے برابر بس واپس اخرجت من فاعلات کی سے دہ فاعل القانی فاعل اشبا سرا الفاعلہ تو محبوفۃ المقبولۃ عروض رین محبوفہ مقبولۃ لے سب دو کرے کہ جو تکرار رہا ہے مخکم محبوفہ و سم محبوفہ دے دا موتر پیو سنگ کھانا ہی کیا نا یہ پورا خبر ہونے کی کیا نا بے اثر اخرج محبوفہ دے دا محبوفہ مقبولۃ والا دے فرض ہے فاعلاتن کی تن لڑی کا سب آدشو فاعلا کی حلیف لڑی کے پاکا بانا سارا فاعلا سب آدشو نکل کے فاعل ولا ضربان دے پاکا دے ضرب دے الاول مثلها اول مثل دا عروض وبیت شاید دما قبل دالیم للفتا عقل یعیش بهی حیث تهدی ساقه قدمه للفتا عقل اشتد زوان لر عقل کنا اعتراض دل بندی کی چپ جوانے ہم زوال میں علاقہ شتا لذل موصوف بالعقل عقل ناسب وای للموصوف بالعقل عقل شد موصوف بالعقل را عقل یعیش به چه گم پیری دے پاگے سرا حیث تحریح ساکہو قضبو عقل اٹھر سید لکھنا کہتا سر چاوی چی دیو درے را قمیس پرتک دورو باسا اشو علی پر بربند نقشا حضب رجوالا کل پیدر کما کبا کہتا سی لاکھ لکا لس لاکھ لیو کروڑ پیدر سکو در کی تا سب ہو گئے اور یہ ونیم دیتنی بربند کردی 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 بربندی عقل ونیم کہنا اور لن فتا عقل شتر موصوب بالعقل لر عقل یعیش بھی تجن تیری دے بائی سارا حیث تحدی چرتا تحدی ساقہو تا چی شری فاندائی دل را قدمو قدم ددو کچھ تذیب بدر واجی لن فتا عق لن یعی شبیہی فائرون حیث تحدی ساقہو قدمو فائرون افرانی ابتر لین دا ابتر دے التم ابتر راکھیں زلتم دے دا آگی عروض محروفہ ہوں لی محروفہ محبول ہے تقرار ویشتا شاید دماغ قبل لارن رب نارن بیت ارمقوها تقدم الہندی والغارا رب نارن دیر وورونا دی دیر وورونا دا مالار دلے اخفردان تحریف کی بیت شفتی اومدو ارمقوها پدی حال کی گورم آگا وورتا تقدم الہندی قدمون چیچے کا ہے تحریف لی چیچے کا ہے انتا مرا صدول لی تحرکو یا تحرکو یا تحرکو تحرکو الہندی تاسی وورتی سوزی عود ہندی ولغارا او بوٹے خوشبویا موتا دا سوان جدا بوٹی جو باقی خلق کو دہنے کی سپیرنی لگا ولغارا رب نارن بکتو ارمقوها دیر وورو ندی اشپتی و مذہب پسی حال کی تکور مغیتا حجی سوزی عود ہندی تا کچھ بھی بوٹے لیں ولغارا او غارا مالدار مالدار خلق لیکن کرا روح لطلو دیر تا دیر دا شرنگل کے ہوتی دین امبر آگا آہایا گے ہوتے ہوئی قریف آیا سی بخفر اللہ بزہ لے کے لوں چور او جمع غور کی دی گلائے کی دل چی بلو جو علی مولی سے بٹا کیو کے اگر اٹھا کیسے تو ہوئی دد ہوئی کسی پولنبیو آلی اگا دائی کے دیکھنے انگیسہ لے کے دیر وہ افائی کتا نختر راولی و تکار بے کاؤ دکھ دے اٹھا کیو بھی دوبرا خوشبوی بوٹی بو حدیدار او چاپی ربا ناستو آفی اسلام پی کولا او دا تو افورو پستی و بادام ویلا افرائی و خمری کوئی بے خمار دار جا گوئی رب نارن بکو ارمکو ها تقدم الہندی والغارا خاجی تکتی کوا رب نارن بکو ار مکو ها مولا دے پاکولا خلا در چی اگر پاکولا بیاری خا تقدم الہندی وال بس نہیں گوارے بس نہیں